fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of the
park. In the name of God.
I do not heed. It is this unseen power.
Allan valtionrautateiden kallistuvakorinen pendolino-juna ja sen määräasema on Turku. Mites Hanna, onko sä aikaisemmin käynyt Turussa?
Olen käynyt Turussa ja olen ennen käynyt kirkolliskokouksessakin, mutta tällä kertaa erityisesti odotan mielenkiintoisia ihmisiä, joita mennään sinne tapaamaan.
Niin, me ollaan myös kirkolliskokoukseen, joka aloittaa nelivuotiskautensa nyt tässä toukokuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla. Sellaisella olettamalla, että suurin osa teistä kuulijoista ei koskaan käynyt kirkolliskokouksessa, niin meillä on teille suunnitteilla semmoinen erityinen ohjelma. Kerro Hanna vähän lisää.
Mä meinaan kysyä Jukka Keskitalolta, että miten tämä kirkolliskokous toimii, koska vaikka on ennen ollut siellä, niin täytyy myöntää, että ei se ihan selkäytimestä itselläkään tule se päätöksentekoprosessi, että miten siellä asioita käsitellään.
Ja miten sinne päästään? Jukka Keskitalo on siis kirkkohallituksen kanslian päällikkö. Sitten tavataan varmaankin tunnettuja suomalaisia gospel-muusikoita tai ainakin musiikin tekijöitä ja vähän muutakin. Ministerikin saattaa olla kuulolla. Tämä ohjelma on Horisontti. Mun nimi on Ville Talola.
Ja mun nimi on Hanna Paavilainen.
Seuraavana opittaa Netta Kyppis.
Kirkolliskokousta on joskus sanottu kirkon parlamentiksi, eli se kuvaa sitä, että sitä halutaan rinnastaa hiukan eduskuntaan. Kirkolliskokous on kirkon ylinpäättävä elin ja toimii jossain määrin samalla tavalla kuin eduskunta, eli valiokunnat, se jakautuu valiokuntiin, jossa valmistellaan mietintöjä, jotka sitten tulevat isoon saliin päätettäväksi niiden mietintöjen pohjalta.
Kun sanot, että ylinpäättävä elin, niin siitä tulee semmoinen mieleen, että se on joku hierarkkinen, ylhäältä päin päätetään, mitä tapahtuu alhaalla ruohonjuuritasossa. Niin onko näin?
No kyllä ja ei. Siinä mielessä se ei ole hierarkkinen, että sehän lähtee itse asiassa hyvin sieltä alhaalta päin. Seurakunnat valitsevat edustajia tänne. 2/3 on käytännössä kirkkovaltuustojen ja seurakuntaneuvostojen valitsemia maallikkoedustajia ja sitten 1/3 on papiston edustajia hiippakunnittain. Eli se nousee sieltä alhaalta päin, mutta siinä mielessä se on totta kai totta, että täällä päätetään muun muassa kirkkolain muutoksista, kirkkojärjestyksen muutoksista, jotka sitten sitovat kaikkia seurakuntia. Eli tällä tavalla se on todella ylinpäättävä elin.
Millaisista asioista täällä päätetään?
No tosiaankin kirkkolain muutosesitykset, nehän sitten viime kädessä menevät eduskuntaan, joka voi ne hyväksyä tai hylätä, mutta ei muuttaa niitä. Sen lisäksi kirkon yhteisen budjetin, kirkon yhteisen toiminnan, josta rahoitetaan kirkkohallitus, hiippakunnat ja niin edelleen, seurakuntien avustukset. Eli hallintoa, taloutta ja sitten toimintaa. Edustajilla on aloiteoikeus, he voivat tehdä erilaisia esityksiä vaikkapa jonkinlaisen uuden toimintamuodon aloittamisesta tai kehittämisestä ja silloin se yleensä menee sitten kirkkohallitukseen valmisteltavaksi.
Niin nyt on tosiaan uudet edustajat kirkolliskokouksesta. Minkälaisia oletuksia tai toiveita sulla on tälle uudelle kokoonpanolle?
No varmaankin jonkin verran, siis siellähän tapahtuu aika paljon muutoksia niin kuin henkilötasolla, mutta uskoisin, että tietynlaiset peruspainotukset siellä säilyivät noin isossa kuvassa. Sitä toivoisin, että vaikka varmaankin monista kysymyksistä ollaan myöskin eri mieltä, niin pystyttäisiin kommunikoimaan ja keskustelemaan ja niin kuin ymmärtämään sellaista edustajaa, joka on toista mieltä. Se auttaisi paljon. Ja luulen, että me kirkossa tarvitsemme nyt semmoista yksimielisyyttä erilaistenkin mielipiteiden keskellä, ykseyden etsimistä.
Also sprach, eli näin kirkolliskokouksen toimintaa selvitti siis kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo. Kirkolliskokouksen edustajista vaihtui alkaneelle nelivuotiskaudelle noin 40%, eli vaihtuvuus on suhteellisen suuri.
Kirkolliskokouksessa on kiintiöt hiippakunnittain sekä papeille että maallikoille. Seurakuntien luottamushenkilöt valitsevat maallikot, jota on joukosta 2/3. Pappien valitsemia pappisedustajia on 1/3. Savonlinnalainen kirkkoherra Sammeli Juntunen on toisen kauden edustaja, helsinkiläinen seurakuntapastori Marjaana Toiviainen on ensikertalainen.
Pappisedustajat Sammeli Juntunen ja Marjaana Toiviainen, miksi te olette kirkolliskokousedustajia? Vastauksessa ei kelpaa, että kun on äänestetty tänne. Sammeli.
Ajattelin asettua uudelleen ehdolle, koska ensimmäinen kausi oli mielenkiintoinen ja mukava kokemus. Ja halusin edelleen päästä vaikuttamaan kirkon asioihin.
Marjaana, sinä olet ensimmäistä kierrosta täällä. Miksi? Miksi tulit tälle ensimmäiselle kierrokselle?
Joo, mun erityismielenkiinnon kohde on eklesiologia, eli se mitä me ymmärretään sillä, että mikä kirkko on. Ja jotenkin aistin sellaista virkamieskirkon asiakaspalveluhenkisyyttä tässä kulussamme kohti niin kuin kansankirkosta jotain uutta. Ja siihen haluaisin olla jollain tavalla vaikuttamassa. Mutta toki siis aika pitkälti tämä nyt on tässä vaiheessa tämmöinen sosiologinen sukellus uuteen kulttuuriin. Ja jo sellaisena on hyvin kiinnostava.
Jos te arvioitte tätä omaa mandaattina kirkolliskokousedustajana, niin kenelle te olette vastuussa siitä, mitä täällä tapahtuu ja mitä täällä teette ja mitä päätätte? Sammeli.
No Jumalalle varmaan ihan ensin. Ja omalle seurakunnalle.
Et ymmärrät mandaattisen selkeästi sitten kirkkoherra, olet kirkkoherrana Savonlinnassa, että sinut on oikeastaan valtuutettu sieltä tähän joukkoon.
No ehkä tuo vastaus oli sikäli väärä, että pappiskollegathan minun on tänne äänestänyt. Tietenkin varmaan olen vastuussa heillekin, mutta kyllä minulla itselläni ensinnä silti on mielessä omat seurakuntalaiset, vaikka pappistoverit tänne on äänestänytkin.
Marjaana.
Ihan hyvin samoilla linjoilla tässä kuin Sammeli, että ensisijaisesti tietenkin niin kuin pyhälle Jumalalle ja sitten en näe ristiriitaa niin kuin siinä, että kun meillä on papistoedustajia, tämmöinen kiintiö ja sitten maallikoita, niin ikään kuin siinä olisi joku tämmöinen eturistiriita, että näen palvelevani myös tässä tehtävässä seurakuntaa. Uskon, että myös pappiskollegat jakaa sen ajatuksen, että meidän tehtävä on niin kuin sitä papin virasta käsiin katsoa, millä tavalla tämä kirkollinen päätöksenteko palvelisi elämää kirkkona seurakunnassa.
Mitkä asiat tässä, kun 4 vuotta aiotte tässä istua kirkon asioista päättämässä, niin kun etukäteen ajatellen, mitkä asiat ovat ne tärkeimmät asiat, jotka tässä eteen tulevat?
No, tuo kirkkolain kodifiointi juttu on tulossa ja sehän on valtava työ. Tänään vasta kuulin, että se, ensiksi kuvittelin, että se on vaan semmoinen, että pistetään vähän eri järjestykseen lakipykälät ja lait, mutta tänään kuulin semmoisenkin jutun, että siinä kuulemma meinataan jo muuttaa kirkkolain ensimmäinen luku, jossa määritellään, mitä kirkko on. Ja se on varmaan Marjaanankin mielestä kiinnostava asia, jos eklesiologia kiinnostaa, että jos oikeasti ollaan tekemässä näin isoja muutoksia, niin se varmasti puhuttaa teologisesti meidänkin perustevaliokuntaa paljon enemmän, mitä minä luulinkaan.
Me on kuullut ihan samoja nyt täällä, sieltä täältä tuon kodifioinnin suhteen. Toisaalta sitten näen niin kuin seurakuntarakenteen pohtimisen. Saa nähdä, mitä tässä nyt 4 vuoden aikana sitten viime kokemuksen saadaan niin kuin uudelleen koottua joukkoja sen äärelle. Se on mun mielestä keskeinen. Sitten näen kyllä siis globaalin maailmantilanteen sellaisena, että toivon, että kirkolliskokous on myös sen äärellä hereillä. Näen, että tämä on myös sellainen foorumi, jossa pitää kantaa niin kuin sitä vastuuta.
Jos nostetaan se kissa pöydälle, joka siihen joka tapauksessa hyppää, eli ensi maaliskuussa voimaan tuleva uusi avioliittolaki, kirkolliskokous oletettavasti joutuu jollakin tasolla ottamaan kantaa siihen, että miten kirkossa toimitaan nyt, kun laki muuttuu. Kuinka helppoa keskustelua odotatte, onko tämä typerä kysymys, Sammeli Juntunen?
Vaikea sanoa. Kyllä siitä varmaan tulee hankala keskustelu. Ihan sen takia, että minun mielestäni niin kuin viime kirkolliskokous otti siihen jo aika vahvan kannan. Ja sitten toisaalta kuitenkin julkisuudessa koko ajan kuuluu semmoisia ääniä, että kirkko on myöhässä ja kirkon pitäisi tehdä jotain ratkaisuja. Se varmaan johtuu siitä, että se päätös, mitä viime kirkolliskokous teki, niin se ei kaikkia miellytä ja sitä yritetään muuttaa. Mutta minä en sitä ole muuttamassa, niin en tiedä, mitä sieltä on sitten tulossa.
Yritätkö muuttaa kirkolliskokouksen päätöstä viime vuodelta? Muistatko, mistä päätöksen sisällössä olisi kyse, Marjaana Toiviainen?
Joo, mie tutustuin siihen kyllä, ja siis sen pohjaltahan piispan koko se kirkkohallituskin työskentelee tällä hetkellä. Mie itse näen niin, että musta siinä on vähän niin kuin semmoista kyllä-ei-vastauksen makua, kun se kysymys on enemmän se, että miten me eletään niin kuin seurakuntana todeksi sitä, että meillä on niin kuin tämmöinen avioliittokäsitys meidän yhteiskunnassa, joka maaliskuussa niin kuin tulee olemaan totta. Ja minun itteeni kiinnostaa kovasti se, että miten me rakennetaan niin kuin turvallista tilaa kaikille perheille. Mulle se ei ole niin kuin se, että kuka vihkii ja kuka ei ja kuka siunaa, mikä niin kuin pykälä, vaan se, että millä tavalla kaikkien perheiden on helppo ja hyvä olla turvallisesti seurakunnassa. Mun kokemus on se, että se ei vielä toteudu. Ja tämmöinen niin kuin safe space ajatteluksi kutsuttu ajattelu minun kiinnostaa laajemminkin, että minkälaisen, niin kuin, että tämmöistä keskustelua kaipaan. Ja ihan siis sellaista, että kuinka me toimitaan silloin, kun meille no tämä on ehkä hiippakuntatason keskustelua myös, että kun meille soitetaan maaliskuun jälkeen, että pyydetään avioliitollemme siunausta, niin tuleeko meidän sihteerien kysyä sitten ihmisten sukupuolia ja kuinka. Että tämä on niin semmoista koko aikaista arjen. Ja siis itse käyn näitä keskusteluja seurakuntalaisten kanssa päivittäin, että me toivon, että me ei niin ajatella, että se on sillä alta pois, että tästä ollaan viime kaudella niin keskusteltu.
Sammeli, tunnistatko sä tätä safe space-etsintää tässä keskustelussa? Tai sen tarvetta?
No, ei se ole kyllä tullut mieleen, mutta varmaan semmoisia juttuja on siellä taustalla.
Jos tätä nyt sivusta katsoen summaa, niin on olemassa ihmisiä, jotka ehdottomasti katsovat, että avioliittolakiin muutokset eivät, niiden ei tule näkyä kirkon avioliittokäsityksessä. Sitten on olemassa joukko, joka katsoo, että ehdottomasti avioliittolaki tuo myös kirkolle haasteensa ja kirkon tulisi reagoida tähän muuttuvaan lakiin. Ja nämä ryhmät on hyvin kaukana toisistaan. Minkälaisella päätöksentekoapparaatilla voidaan hakea jonkunlaista kompromissia, jossa kukin saisi sen, mitä haluaa tai tärkeäksi katsoa? Vai onko tämmöistä keksittykään sellaista vehjettä, jolla niin kuin päästäisiin johonkin tämän näköiseen? Marjaana.
Mie itse koin, että tämä Norjan ratkaisu oli hyvin viisas.
Kerro meidän kuulijoille pikkusen, jos sä oot siihen tutustunut, että tiivistä hieman, että mitä viisasta norjalaiset mielestäsi päättivät?
No paitsi, että päätettiin, niin me kattelin näitä keskusteluja. Ja musta siinä oli semmoista halua löytää tapaa elää kirkkona tämän todellisuuden kanssa. Ja hän päätyi siihen, että voimme kirkossa vihkiä, mutta että papilla on mahdollisuus siitä kieltäytyä. Ja koin, että siinä niin kuin eri osapuolet kokivat, että voivat elää niin kuin tämän kirkon päätöksen kanssa. Se, että mitä se vaatii, niin mie itse koin sen valiokunnan, jossa me ollaan Sammelin kanssa siis perustevaliokunnan silleen tärkeänä ja sen tematiikan, että meidän täytyy niin kuin teologisesti ja yhteiskunnallisesti ja niiden niin kuin vuorovaikutuksessa ihan analysoida vielä edelleen sitä, että mitä tämmöinen vihkioikeus on, mitä tarkoittaa se, että me on valtion virkamies, kun me vihin, mitä on eroa siunauksella ja vihkimisellä, vaikka tästä miten ollaan niin kuin jauhettu, niin mun mielestä se on pinnallista ja sitä pitäisi vaan niin kuin jaksaa avata.
Norjan malli, Sammeli Juntunen, maistuuko sinun suussasi?
Ei, koska emmehän me sille pappeina ole yksityishenkilöitä, vaan me olemme Jumalan ja hänen seurakuntansa palveluksessa. Niin se on minusta kyllä aika halpa ratkaisu, että ajatellaan, että se on yksittäisen papin oikeus päättää, että kummin tehdään. Ei tuo tunnu kyllä minusta hyvältä. Ei se ratkaise juuri mitään.
Sisarkirkot kaikki Pohjoismaissa ovat päätyneet siihen ratkaisuun, että samaa sukupuolta olivia vihitään. Onko siellä menty jotenkin metsään huolella tässä kysymyksessä?
Niin, tai kaivoo. Ei ole pakko hypätä, jos naapuri hyppää kaivonin perässä.
Niin, minä itse ajattelen, että tässä on ehkä kyse niin kuin siitä, että millä tavalla pappi, kun Sammeli hyvin viittasi tuohon, siis että pappeus ei ole semmoista individualistista niin kuin päätöksentekoa ja sooloilua, vaan se on seurakunnan palvelemista. Ja musta tuntuu, että tässä on nyt vähän se tunne niin kuin papiston kesken, että toiset kokee palvelevansa juuri sitä seurakuntaa, joka on ollut esimerkiksi tätä yhteiskunnallista päätöstä tekemässä ja joka tällaista siunausta niin kuin kaipaa itselleen. Mietin, että kuinka paljon vihkimistä ihmiset niin kuin teologisesti kaipaa, kun ei mulla ole mitään aavistusta. Jos joku haluaa niin kuin valaista sitä, että mitä he siinä kirkossa vihkimisessä saa, niin tietenkin mielelläni siitä haluan keskustella. Mutta että sitten toiset kokee, että he palvelee niin kuin kirkkoa, joka jota tämä kirkolliskokous pystyy jotenkin edustaa. Mun kokemus on nyt täällä siis hirveän pitkällä vuorokauden kokemuksella, että meidän edustavuus on aika huono. Että mie en tiedä, onko meissä tavallaan paljon niitä ihmisiä, joiden elämää tämä päätös koskettaa. Että semmoinen niin kuin kokemusasiantuntijuus voi olla, että sitä on täällä aika vähän, ja siinä mielessähän me ei niin kuin kirkkoa edusteta.
Tarvitseeko kirkko tähän ratkaisuun kokemusasiantuntijuutta, Sämmeli Juntunen?
Tarkoitatko sitä, että pitäisi olla niitä homo- tai lesbopareja päättämässä, jotka haluavat mennä avioliittoon vai?
Se kai lähinnä on sitä primääriä kokemusasiantuntijoita tuottava joukko.
Siltähän se toisaalta niin kuin tuntuu sitten, mutta eikö siinä ole sitten semmoinenkin, puhutaan, että on, tämä nyt on vähän ilkeästi sanottu, mutta en keksi parempaa pukki kaalimaan vartijana, että onko ihminen omassa asiassaan välttämättä niin kuin semmoinen päättäjä, joka osaa niin kuin objektiivisesti ja monilta eri puolilta sitä tutkailla. Tämä on hirveän vahva niin kuin tunnekysymys, ja tietenkin näille ihmisille, joiden identiteettiä se koskettaa ja hyvin syvästä, niin sen ymmärrän, mutta ei se ainakaan yleisesti ei ajatella, että niistä lähtökohdista tulisi parhaita ratkaisuja.
Marjana.
Niin, mie itse koen, mun elämään se ei sillä tavalla henkilökohtaisesti eikä liittoa niin kosketa, mutta se koskettaa mun identiteettiä kristittynä hyvin syvästi. Ja sitä, että minkälaista kirkkoa mie saan olla elämässä todeksi. Ja sitten se, että tunteiden ja tämmönen tunteiden ja järjen erottelu päätöksenteossa, niin mä jotenkin ajattelen, että me kaikki tuodaan oma reppumme ja oma kokemusasiantuntijuutemme siihen päätöksentekoon. Ja sen kuuleminen on kauhean tärkeää. Mutta en sano, että tämä on niinku yksinkertainen seikka tästä nyt tämän pöydän ääressä ratkaista. Mutta kaipaan sitä, että ihmiset ja Jumala tulee jotenkin niinku syvällä kunnialla kohdatuksi. Mulla on hyvä kokemus. Musta täällä on ollut niinku jotenkin siis hyviä kohtaamisia, ja ihmiset oikeasti haluaa kantaa vastuuta, että ei täällä kukaan niin kuin huvin vuoksi pyöri. Että kyllä täällä ihan ihmiset selvästi haluaa rakentaa ja rakastaa kirkkoa.
Minulla on ollut ihan samanlainen kokemus. Siis se ensimmäinen kausi oli yllättävän mukava. Ja niin kuin esimerkiksi se, että me on niin kuin ystävystynyt Johanna Korhosen kanssa, joka on täysin vastakkaista mieltä tästä asiasta, niin se on ollut semmoinen ihan oikeasti valtava hieno juttu. Sen tahtoisin sanoa, että mun mielestä tärkeää olisi, että sitä ratkaisua ei tehdä semmoisella lakiteknisellä puljaamisella, niin kuin että esimerkiksi, että voi määritellä, että kuka on morsian ja kuka on sulhane. Että se on niin läpinäkyvä ja lapsellinen yritys, että se semmoiset jutut niin kuin rikkoo tämän kirkon.
Eli sä viittaat toisin sanoen kirkkokäsikirjaa, joka on ainoa dokumentti, missä aviopuolisot määritellään mieheksi ja naiseksi.
Niin, ja on se nyt aika selvä, mitä morsian ja mitä sulhanen tarkoittaa, niin jos joku hiippakuntadekaanin ratkaisulla tästä nyt sitten päästään, niin se on niin kuin huonoin mahdollinen tie.
Musta Sammeli on tuossa ihan oikeassa, että ei tämä mitään kiemurtelua ole. Täytyy olla niin kuin semmoista moraalista ja teologista ja älyllistä selkärankaa käydä se keskustelu oikeasti. Miehän on siis semmoinen vanha anarkisti, että mulle tämä demokratiahomma on hirveän mielenkiintoinen. Siis en sano, että huonompi tai parempi, mutta ihan uusi. Että tuun semmoisesta taustasta, niin kuin semmoisesta kansanliiketaustasta, jossa niin kuin ollaan ehkä enemmän niin kuin siinä, että miten me löydetään toistemme armolahjat ja pistetään ne niin kuin satasella käyttöön. Ja tämä on kauhean kiinnostava tämä foorumi, jossa etitäänkin sitten sitä, että minkä verran me voi itsestäni antaa pois, että me voidaan olla yhdessä. Ja kyllä me niin kuin näen myös niin, että me täällä jollakin tavalla myös todennetaan sitä, mikä kirkossa on jo totta.
Onko täällä semmoinen poisantamisen valmius, Sammeli Juntunen?
Ei varmaan. Tässä kysymyksessä, monessa muussa kysymyksessä kyllä on, mutta musta tuntuu, että tämä on niin tärkeä kysymys, että tästä ei hevillä niin kuin pois anneta kummallakaan puolelta. Se tekee tämän niin vaikeaksi.
Viittasitte tuossa alkukeskustelussa, että on isoja juttuja, muun muassa kirkkolain kodifiointi, joka kuulostaa aika raskaaltakin prosessilta. Mikä on se riski, että tämä avioliittokeskustelu hukuttaa jotenkin allensa ja muodostaa jonkinlaisia vedenjakajia ja rajalinjoja ja näkymättömiä sellaisia, että tämä halvaantuu tämä koko konklaavi omassa toiminnassa?
No ehkä ainakin ilmapiirillisesti kyllä, niin kuin siinä mielessä, että syntyy niin kuin semmoisia jonkunlaisia ihmeellisiä rajalinjoja, joita oikeasti ei ole selkeinä olemassa. Että tavallaan kyllähän tämäkin haastattelu nyt näyttää sen, että mun mielestä että meillä olisi voinut olla niin kuin mielenkiintoisempaa, puhuttavaa ja sanottavaa, mutta että tämä aihe, josta me ollaan niin kuin ehkä jollakin tavalla eri mieltä, niin profiloi meitä, vaikka itse asiassa on hirveän paljon semmoista, mitä nähdään niin kuin samoin. Että musta tämä pitäisi olla niin kuin yksi aihe muiden aiheiden joukossa, johon me kuitenkin sukelletaan aidosti ja syvästi, mutta joka ei niin kuin määrittele kaikkea työskentelyä.
Mie vähän luulen, että ei se tule määrittämään, koska en keksi, että millä tavalla tämä asia nyt saataisiin tänne asialistalle. Joka tapauksessa se ei sillä 3/4 äänten enemmistöllä tule menemään läpi, niin tuskin sitä kovin helposti tuodaan, koska se kuitenkin joka tapauksessa siitä ei seuraa mitään. Ja sitten tämä ilmapiirijuttu, niin kyllähän se edelliselläkin kirkolliskokouskaudella oli alussa ihan sama, ehkä jopa voimakkaampana, mutta se ei silti päässyt häiritsemään sitä muuta tekemistä, eikä edes ilmapiiriä. Että me ollaan täällä yllättävän hyviä kavereita. Olen kuullut siitä, että millaista se oli silloin, kun naispappeudesta päätettiin, niin se oli kuulemma hyvin tarkka, että mihin pöytään meni syömään, mutta täällä ei ole nyt yhtään semmoinen fiilis, että viimeksikin kun lähdin täältä, niin ensiksi halasin Erkki Koskenniemeä ja sitten Johanna Korhosta ja niin kuin, että täällä voi olla kaikkien kaverit.
No, kirkolliskokous kokoontuu 2 kertaa vuodessa, valiokunnat toki siinä välissäkin. Sammeli mainitsi tämän 3/4 määräenemmistön, joka näissä isoissa päätöksissä tuosta salista tarvitaan, jotta asia tulee päätetyksi. Määräenemmistön toinen puoli on määrävähemmistö, ja se, että 1/4 voi kaataa hankkeen kuin hankkeen, niin kertoo varmaan siitä, että on olemassa edustajia, jotka haluavat pitää sitä oikeudesta kiinni, että vaikka suurin osa haluaa jotakin, niin minä voin sanoa siihen ei, koska ehkä pelottaa, että mitä sitten tapahtuu, jos tässä kirkolliskokous alkaa ihan holtittomasti, minne sattuu äänestelemään. Marianne.
Mulla ei ole tuohon mitään viisasten kiveä, että minkä takia. Sammeli varmaan paremmin tietää, että minkä tyyppisiä keskusteluja on viime kaudella käyty, että miksi se ei niin kuin onnistunut, toi rajaaminen. Mutta me ajattelin, että siis kyllähän kirkossa noin niin kuin olemukselta on jotakin semmoista myös niin kuin hyvällä tavalla säilyttävää ja hidasta. Että kyllähän meidän aika on semmoista niin kuin tempoilevaa startup-yrityksen pystyttämistä ja niin kuin dynaamista 3 pointin juttua. Että jollain tavalla, me niin kuin lähtökohtaisesti en koe huonona sitä ajatusta niin kuin säilyvyyttä. Voi se olla, että siinä on myös jotain. Meillähän on aika paljon tällä hetkellä muutosten takia semmoista tiettyä defensiivisyyttä, pelkoa vallan menettämisestä, uskonnollisen monopoliaseman menettämistä, kaikkea tämmöistä. Ja kyllähän sellainen varmasti ruokkii aina niin kuin säilyttämisen halua. Ja sitä, että ei nyt tehtäisi mitään liikkeitä, mitkä niin kuin uhkaa jotenkin. Uhkaa sitä niin kuin perusolemassaoloa. Voisi nämä olla jotakin tämmöistä, mutta että, kyllä niin kuin, ei kuin uutta putkea minä haluaisin niin kuin tuota yrittää vielä rajata niin, että se voisi vähän sutjakoittaa toimintaa.
Sitten se voi olla aika pienestäkin jutusta kiinni. Se hallintouudistus on kaatu siihen ihan selvästi, että siihen oli liitetty se, että seurakunnissa ei olisi enää pakko olla diakonin virkaa. Ja sitä jos ei olisi ollut, niin ne 4 ihmistä olisi ollut toista mieltä. Että mun mielestä siitä olisi voinut hyvin tinkiä. Että pikkusen on melkein katkera siitä, että ne 4 ihmistä piti sitä niin älyttömän tärkeänä, että se kaatoi sitten koko sen mielettömän työn, jota kirkkohallitus oli tehnyt ja mekin täällä. Niin se on joskus pienestä kiinni.
Viimeisenä kysymyksenä, perustelkaapa kuulijoille oma paikkanne tässä kirkolliskokouksessa sitä kautta, että pappisedustajilla on kiintiö, samoin kuin tietenkin maallikkoedustajillakin. 1/3 on pappeja. Miksi tämä instituutio tarvitsee tällaisen määrän pappeja toimijakseen, vai tarvitseeko?
Siis minä näen, että se on niin päin, että meitä ei vaan olisi niin kuin enemmän. Että minä näen, että se on niin kuin tavallaan maksimi ja hyvä niin, että maallikoita on enemmän. Mutta näen myös niin kuin tärkeänä sen, että me kannetaan sitä kirkon yhteistä sanan ja sakramenttien virkaa ja sen tehtävän kautta niin kuin ollaan nyt palvelemassa siitä näkökulmasta. Mutta minä näen sen kiintiön niinpä, että ei vaan niin kuin vallattaisi koko hommelia.
Ihan samaa mieltä on, että me ollaan virkamme puolesta vastuussa siitä, että seurakunta pysyy evankeliumin opissa. Meillä on siihen koulutus, ja ei se ole väärin sanottu, että meillä on osaamistakin enemmän kuin maallikolla keskimäärin. Ja mun mielestä tuon määrä on kyllä ihan kans oikea, että puolet maallikkojen määrästä on pappeja, niin minusta se on täysin perusteltu.
Kiitos keskustelusta Marjaana Toiviainen, seurakuntapastori Helsingistä, ja Sammeli Juntunen, kirkkoherra Savonlinnasta. Kuuntelet Yle Radio 1:n horisonttiohjelmaa Suomen Turusta ja kirkolliskokouksen käytäviltä. Siellä vastaan käveli myös suomalainen gospel-musiikin voimakaksikko, kirkolliskokousedustajat Anna-Mari Kaskinen ja Pekka Simojoki. Selvitetään, mitä he toimittavat asioinaan kirkolliskokouksessa.
Joo, tuota kysymystä mä kysyn joka kerta itseltäni, että mitä mä täällä teen. Mutta kyllä mä koen, että nyt on oltava täällä, ja viime kerralla syntyi monta aika hyvää laulua. Sitten välillä on semmoisia asioita, jotka itsellekin on tärkeitä. Niin, tämä on ihan oma juttusa, oma maailmansa, tämä kirkolliskokous.
Millä mielin olette täällä kirkolliskokouksessa? Et oletteko te täällä omasta mielestänne puolustamassa jotain vai tuomassa uutta vai muuttamassa? Mikä on teidän lähtökohtanne täällä kirkolliskokouksessa?
No, tämä mun työnihän on tuollaista ryynäämistä tuolla niin kuin, josta mä tykkään ruohonjuuritasolla, ja siellä alkaa nähdä sellaisia asioita, että hei, että tämä ei oikein toimi, ja tässä me ollaan etäännytty aika kauas siitä, mitä se voisi olla tai pitäisi olla, ja muutosta voi eri asioissa niin kuin viedä eteenpäin täällä tai ainakin kaataa esteitä. Ja mulla on ehkä nyt lähinnä jotenkin tämä tämmöisenä Afrikan kasvattina, tämä tämmöinen, että meidän pitäisi löytää se kadotettu yhteisöllisyys ja se yhdessä tekeminen, ja jotenkin päästä tämmöisen, sanotaan, että rikkaan kirkon ongelmista, jossa kaikki tehdään palkatuilla työntekijöillä. Mut tunnetaan tämmöisenä jostakin syystä tämmöisenä urkujen vastustajana. En mä niitä vastusta, mutta toisin mielelläni vähän uutta musiikkia kanssa kirkkoon. Ja niin kuin tämän tyyppisiä asioita olisin, ja tämmöistä toimintakulttuuria mä olisin kyllä vahvasti muuttamassa.
Anna-Mari Kaskinen, oletko täällä muuttamassa vai turvaamassa?
No, mä haluaisin olla täällä rakentamassa tulevaisuuden kirkkoa sen vanhan hyvän tradition pohjalle, mitä meillä on, ja sitä säilyttäen, mutta myös uudelle tilaa antaen. Ja toinen asia, mikä minulla on tärkeää täällä kirkolliskokouksessa, on yhteyden vaaliminen ja rakentaminen. Täällähän on ihmisiä eri puolilta Suomea, eri herätysliikkeistä, hyvin erilaisia näkökantoja edustavia. Niin haluaisin olla rakentamassa sellaista kirkolliskokousta, sellaista kirkkoa, jossa opittaisiin ymmärtämään toisiamme ja olemaan kuitenkin osa tätä samaa kirkkoa, rukoilevaa yhteisöä. Ja uskon, että täällä on todella vaikutusmahdollisuuksia. Monet isot asiat, vaikka niitä yrittäisiin ajaa ruohonjuuritasolla, vaikka mielipidekirjoituksilla tai muilla, se ei välttämättä onnistu ainakaan lähitähtäimellä, mutta kirkolliskokousedustajilla on paljon mahdollisuuksia, muun muassa aloiteoikeus, jonka kautta voi saada isojakin asioita läpi suhteellisen nopeassa tahdissa, niin kuin nyt esimerkiksi Jumalanpalveluselämän kehittämishanke, jota Pekkakin oli tekemässä aloitetta, ja virsikirjan lisävihko, ja sitten muutama vuosi sitten tämä kirkon ykseyden vaaliminen.
Anna-Mari Kaskinen, mainitset virsikirjan lisävihon, olet ollut mukana tekemässä sitä, niin mistä virrestä ennustat, että tulee uusi hitti?
Me ollaan kyllä vähän jäävejä sanomaan tähän mitään.
Uskon, että siellä on paljon sellaisia uusia raikkaita lauluja, joita sitten opitaan seurakunnissa. Ja sitten taas toisaalta, kun olen ollut jonkun verran seurakunnissa ja kertonut, mitä lauluja sinne tulee, niitä on yhdessä laulettu, niin yllättäen ihmiset on äärimmäisen iloisia, että Maankorvessa kulkevi Lapsosen tie on siellä. Ja soi virteni kiitosta Herran, vanha tämmöinen Sionin virsi.
Miksi tarvitaan virsikirjaan lisävihkoa?
Ajat muuttuvat nopeasti, ja jopa tämä meidän nykyinen virsikirja vuodelta 1986, niin hyvä kuin se onkin, niin sieltäkin jo koettiin, ihan kun virsitutkimusta ja kyselyä tehtiin, että tiettyjä aihepiirejä sieltä puuttuu, ja tarvittaisiin uusia sanoituksia ja myös uusista semmoista teemoista, mistä meillä ei vielä virsiä ole.
Mulla on vähän kriittistä kantaa myös tuohon, siis periaatteessa mä oon ihan niin kuin silleen samaa mieltä, että uutta materiaalia tarvitaan, mutta jo sen edellisen kanssa, niin mulla oli semmoinen tunne, että tämmöinen virsikirjan käytäntö on pikkasen aikansa elänyt tänä päivänä. Ihmiset joka tapauksessa laulaa, mitä tykätään laulaa, ja, ja tavallaan sitä uutta hyvää laulumateriaalia tulee koko ajan. Et mä ymmärrän sen 1800-luvulla, kun ei ollut nettiä ja ei ollut tämmöistä kulttuuria tilannetta, niin että oli hyvä, että oli se virsikirja. Mutta jotenkin niin kuin, mun mielestä aika on vähän ajanut ohi. Mutta se, että tehdään uutta, niin se kuitenkin on aina positiivista. Ja en mä sinänsä vastusta sitä, että laulukokoelmia tehdään.
Kaskinen, Simojoki, te olette tehneet pitkään musiikkia yhdessä, niin miten te löysitte toisenne? Miten te keksitte, että lähdetään tekemään yhdessä musiikkia?
No minä muutin opiskelemaan Jyväskylästä Helsinkiin ja mulla oli hirveästi säveliä, mutta tekstejä en osannut tehdä kunnolla. Mä oon vasta vuosien mittain vähän opetellut ja mulla oli semmoinen suuri rukous, että Jumala, lähetä joku runoilija. Helsingin kansainvälisen seurakunnan opiskelija-illassa, niin yhtäkkiä mä törmäsin erääseen neiti Miettiseen, josta tuli myöhemmin Kaskinen. Ja sitten havaittiin, mä tajusin, että hän on tehnyt runoja ja varovasti kysäisin, että voitaisiko kokeilla. Ja loppu on sitten, niin kuin sanotaan, loppu on historiaa.
Joo, se oli kyllä aika ihmeellinen asia, että mut lähetettiin 16-vuotiaana yksin maapallon toiselle laidalle ihan erilaiseen ympäristöön, mihin mä olin tottunut. Kansainväliseen kouluun, missä oli oppilaita 46 eri maasta ja maailmankuva joutui aikamoiseen myllerrykseen ja moni muukin asia. Et kun mä palasin Suomeen, niin piti jotenkin purkaa kaikkea sitä, mitä oli kokenut ja sitten jostain syystä se alkoi tulla runon muodossa nämä purkaukset ja en osannut ollenkaan ajatella, että niitä kukaan varsinaisesti käyttäisi. Että se oli tämmöistä omaa niin kuin vähän päiväkirjamaista kirjoittamista, mutta se oli ihmeellinen kokemus, kun ensimmäistä kertaa sitten niitä yhdistettiin ja se oikeasti kuulosti laululta. Mm. Että sitä ei niin kuin osannut ollenkaan ajatellakaan, että näistä voisi oikeasti tulla lauluja.
Se on hauskaa, että Anna-Mari lähti, se joutui menemään Kanadaan saakka, että se löysi runot ja mun täytyy mennä Afrikkaan, että mä löysin musiikin. Ja sitten me täällä sitten kohtalonomaisesti törmättiin.
Mikä on teille näistä kappaleista, mitä olette yhdessä tehnyt, niin kaikista rakkain?
Kyllä se jollakin lailla, ainakin sitten se meidän yhteistyö kulminoituu siihen ensimmäiseen, että Herra kädelläsi asua mä saan, niin vaikka se jollakin lailla on ehkä kulunutkin laulu ja ylilaulettukin välillä, mutta se oli ensimmäinen, mitä laulettiin yhdessä ja siitä on tullut sitten semmoinen paljon laulettu rakastettu laulu, niin jos minä nyt valitsen sen vaikka.
Joo, mä olisin varmaan valinnut tuon saman laulun ehkä juuri siitä syystä, että se oli ensimmäinen yhteislaulu, joka me tehtiin. Ja tavallaan se ihmeistä, että joku muukin nyt laulaa näitä meidän sanoja ja säveliä, sen muistan vielä. Ja myöskin sen laulun synnyssä oli sellainen erikoisuus, että sanat ja sävel oli syntynyt toisistamme tietämättä. Ja sitten kun niitä sovitettiin yhteen, niin ikään kuin ei tarvinnut muokkailla säkeistön tekstejä, että ne sattu ihan toisinsa. Ja sitten siinä oli aluksi 3 säkeistöä, mutta sitten 4 säkeistöä sitten mä lisäsin sitä vielä vähän myöhemmin, että se ikään kuin täydensi sen laulun kaaren.
Mistä saat inspiraatiosi näihin teksteihin?
No oikeastaan kaikki, mitä elämässä tulee vastaan, mitä kokee tai mitä kuulee tai mitä näkee, niin voi olla inspiraationa. Että se on ikään kuin ehkä se tapa, millä katsoo maailmaa ja miten suodattaa asioita, mitä tapahtuu. Mutta kyllä se siellä näissä meidän lauluissa, ja kyllä siellä on se usko ja se, niin kuin se tavallaan myöskin se Jumalan uskollisuus, mistä voi nyt tässä iässä puhua, että tavallaan hänestä on ilo kirjoittaa ja laulaa. Ja näistä erilaisista puolista, missä hän on ollut mukana ja on edelleenkin, niistä pimeistä laaksoista ja sitten niistä ilon ja kiitoksen hetkistä. Että ihan kuin se sama pohja on siellä olemassa ja toivon mukaan voin sitä tietä kulkea vielä tästä eteenpäinkin monta vuotta.
Pekka Simojoki, olet opiskellut teologiaa. Miksi et ole lähtenyt papiksi?
Joo, olen. Sitä on hyötyä kyllä ollut. Ja varmaan mä jonkun keskiverto nuorisopappi ehkä saattaisin ollakin, ei se niin vastenmielinen ajatus ole. Mä ajattelin, että sitten kun nämä musahommat loppuu, niin sitten mä soitan piispalle. Mutta
näkyykö loppua musahommille?
No pahasti pelkää, että ei ainakaan vielä tarvitse soittaa. Mutta siis on paljon ihmisiltä tullut semmoinen palaute, että hei Pekka, että kun tästä on keskusteltu, täällä meillä on paljon hyviä pappeja, paljon hyviä nuorisotyöntekijöitä, mutta semmoiset, jotka osaa tehdä tota hommaa, mitä sä teet, niin ei ole paljon, että niin kauan kuin jaksat, niin tee sitä. Ja jollakin lailla mä ajattelen, että tämä on semmoinen sekoitus muusikon ja papin ja lähetystyöntekijän tehtävää, että mulla on vaan iso hiippakunta.
Millainen teillä työnäky on nykyään? Et onko se sama se lähtökohta, että mistä te olette lähtenyt tekemään musiikkia ja nimenomaan kristillistä musiikkia? Et onko se jotenkin työnäky ja lähtökohta edelleen sama kuin mikä oli silloin kirkas otsasena aloittelevana muusikkona?
No musta on hirveän tärkeä se, että tavallaan niin kun jotenkin, että se usko on sulle totta. Ja sen jälkeen sun ei tarvitse niin kun yrittää tehdä tuota, eteenpä nyt hengellisen laulun tai ei-hengellisen laulun. Sä teet laulun. Ja kun usko on totta, niin se näkyy niin kun rivien välissä. Että se on jotenkin hienoa, kun sä teet vaikka rakkauslaulun ja joku kuulee ja sanoo, että onpa kaunis hengellinen laulu. Ja sitten, että ai sä kuulet sen hengellisenä lauluna. Ja joku on sanonut mulle, että sulla on aika kapea kaista niin kuin tehdä lauluja, kun sä teet näitä hengellisiä. Mä sanon, että päinvastoin, sulla on kapea kaista. Että mulla on kaikki, mitä maan päältä löytyy, ja mulla on taivas sen lisäksi vielä. Että jos laulu tuo ihmisille jotenkin uutta rohkeutta ja uutta toivoa ja vähän lohdutusta. Ja sitten vielä kuulee joskus senkin ihme, että tuota sen ja sen laulun takia minä olen kristitty tänä päivänä, niin voiko sitä enempää pyytää, että...
No kyllä tämä on mulle kutsumustyö ja se lähde on se ihan sama, mikä oli silloin jo pulpuamassa, kun 18-vuotiaana näitä ryhdyttiin ihan tietoisesti tekemään. Ja mä koen, että se mitä mun ystäväni runoilija Pia Perki on sanonut, että vesi muuttuu viiniksi. Että se mitä omista vajavaisista ajatuksistaan ja kirjoituksistaan lähettää eteenpäin, niin voi tosiaankin sitten muuttua joskus paljon enemmäksi kuin mitä itse voisi kuvitella ja mihin omat rahkeet ja lähtökohdat riittäisi, niin se on ihme ja sitä ei voi koskaan etukäteen laskelmoida, että nytpä tein hyvän laulun, josta varmasti monet pitävät, vaan niin kuin Pekka sanoi, niin se on aina yllätys ja on tosi kiitollinen, jos siitä on ollut jollekin lohtua, iloa ja rohkaisua jossain elämänvaiheessa.
Ohjelman lopuksi äänessä on kirkollisista asioista vastaava opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Ministeri kutsui omassa valtioneuvoston tervehdyksessään kirkolliskokouksessa kirkkoa mukaan talkoisiin vihapuhetta vastaan.
Minkälaisena tehtävän ministeri muuten näkee oman työnsä kirkollisista asioista vastaavana valtioneuvoston jäsenen?
Kirkollisista asioista vastaavan ministerin salkku on mulle kyllä hyvin luonteva ja mieluisa tehtävä. Mä oon ollut niin vahvasti mukana seurakuntatoiminnassa koko elämäni lähtien ihan sieltä seurakunnan kerhosta. Käynyt läpi nuorten illat ja isoskoulutukset ja nyt viimeisinä musiikkihommissa on ollut paljon kirkon piirissä, mutta nyt viime aikoina niin toista kautta kirkkovaltuutettuna omassa kotiseurakunnassani ja nyt sitten kirkollisasioista vastaavana ministerinä. Ja ajankäyttö on sellaista, että pyrin tietysti niin kuin sovittelemaan ja saamaan niin kuin pääasia tietysti siinä, että saa asiat niin kuin hyvin hoidettua ja pidettyä yhteyksiä. Ja tämä on ollut mulle hyvin mieluinen ja luonteva ja on käyttänyt myös tähän paljon aikaa.
Tuot valtioneuvoston tervehdyksen nyt työnsä aloittavalle uudelle kirkolliskokoukselle ja toivot, että heille voimaa, viisautta ja inhimillisyyttä. Onko nämä semmoisia kvaliteetteja, jotka vallankäyttö jotenkin tuppaa hävittämään ihmisistä, kun niitä erikseen heille toivotit?
Se liittyy ehkä siihen enemmänkin, miten näen kirkon roolin. Että mä uskon, että kirkko voi olla meidän yhteiskunnassa, niin kuin tähänkin asti, niin myös tulevaisuudessa sellainen inhimillisyydestä muistuttava, vahva yhteiskunnallinen toimija, joka pitää esillä niitä teemoja, jotka pohjautuu kirkon arvoihin ja sanomaan, ja jotka on ajankohtaisia kaikissa ajoissa. Ja nyt kun eletään taloudellisesti tiukkoja aikoja, maailman nopean muutoksen aikaa, on pakolaiskriisiä, on monia sellaisia ilmiöitä, jotka ihmisiä huolestuttaa ja mietityttää, niin kirkko voi muistuttaa jo ihan olemassaolollaan ja viestillään siitä, että inhimillisyydestä ja siitä, että esimerkiksi vaikkapa suhtautumisesta toiseen ihmisiin ja kyvystä asettua toisten ihmisten asemaan.
Sä luettelit tuossa jo pitkän listan ministerin tehtäviä. Edelteiset kirkollisista asioista vastaavana ministerillä sisäministeri Päivi Räsänen, hänestä kuoriutui myös kirkkopoliitikko. Minkälaisen profiilin kirkkopoliitikko kuoriutuu Sanni Grahn-Laasosesta?
Kirkon opilliset kysymykset kuuluu kirkolle itselleen ja kirkko on tässä suhteessa hyvin itsenäinen suhteessa valtioon. Enkä halua näitä rooleja poliitikon roolia ja ikään kuin kirkko roolia niin kuin sekoittaa, kirkon roolia sekoittaa, vaan pidän ne niin kuin hyvin selkeinä. Mutta se, miten koen oman roolini kirkollisasioista vastaavana ministerinä, on toimia tietyllä tavalla siinä välissä, välittäjän roolissa, hyvässä yhteistyössä kirkon suuntaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö kuitenkin valmistelee kirkkoa koskevan lainsäädännön, joka sisältö kuitenkin sitten määrittyy kirkolliskokouksessa ja kirkon omien päätösten pohjalta. Tämmöinen selkeys näissä rooleissa, mutta hyvä tiivis yhteistyö ja toivottavasti pystyy välittämään myöskin semmoista luotettavaa kumppanuutta ja ymmärrystä kirkon kysymyksistä tämän oman seurakuntataustani puolesta.
Kuuleeko tästä puheenvuorosta sellaisen ajatuksen, että kirkko ei tule varustautua mitenkään erityisellä tavalla jonkinlaiseen muutokseen valtiovallan suhteen seuraavan 4 vuoden aikana, mitä tämä kirkolliskokous nyt sitten istuu? Sanni Grahn-Laasonen.
Kyllä kirkon tulevaisuus on vahvasti kirkon omissa käsissä ja valtio toimii kumppanina luotettavana sellaisena, toivon näin. Ja kirkon tulevaisuuden kysymykset, niin kuin sanoin, niin vahvasti kirkko itse ratkaisee, mutta että uskon, että siellä puolella on syytä ja huomaan, että on myöskin halua kirkon omista aloitteista käsin niin pohtia tulevaisuuden rakenteita ja tulevaisuuden seurakuntatyötä, sitä, miten kirkko elää ajassa, kun ympärillä oleva yhteiskunta muuttuu. Mutta että nämä on tosiaan sitten kirkon ja nytkin parhaillaan istuvan kirkolliskokouksen pohdittavia asioita.
Tuossa tervehdyksessä kävi ilmi, että opetusministeriössä on varattu määräraha uskontodialogin edistämiseksi. Mikä tässä on taustalla, Sanni Grahn-Laasonen, ministeri?
Käynnistin nyt laajemman toimenpideohjelman 10 konkreettista kohtaa vihapuheen ja rasismin torjumiseksi. Sen ohjelman nimi on Merkityksellinen Suomessa, ja siinä on laajasti erilaisia keinoja, mitä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalta voidaan tehdä yhteistyössä laajasti eri toimijoiden, muun muassa kirkon kanssa. Ja yhtenä osana siinä on uskontojen välinen vuoropuhelu ja sen lisääminen, ja meillä on ensimmäistä kertaa myös tarkoitus avata avustushaku, valtionavustuksia tähän toiminnan tiivistämiseen ja siihen hyvään vuorovaikutukseen, mitä toivomme, myös näiden vaikeiden teemojen ratkaisemiseksi.
Miksi uskontodialogi on tärkeä tai sen edistäminen, miksi se on valtiovallan tehtävä?
No, Suomi on yhä monikulttuurisempi. Meillä on erilaisista uskontotaustoista tulevia ihmisiä Suomessa tulevaisuudessa entistä enemmän. Ja pidän erittäin tärkeänä, että tässä niin kuin maailman muutoksessa ja arjessa uskontojen välillä vallitsee hyvä yhteistyö ja yhteisymmärrys ja etsitään niitä yhdistäviä tekijöitä ja myöskin sanotaan selkeitä viestejä siitä, että toisia ihmisiä tulee kohdella uskonnosta riippumatta, muusta taustasta riippumatta yhdenvertaisesti.
Naiset saivat täyden äänioikeuden kirkossa, toisin sanoen äänioikeuden myös kirkolliskokousvaaleissa vuonna 1953. Ja sen jälkeen naiset, pappisvirra avattiin siis naisille 86. Jos näitä päätöksiä ei olisi kirkossa tehty, niin kirkko varmaan olisi erilainen yhteiskunnallinen keskustelija, koska sen arvopohja olisi selkeästi erilainen kuin mitä sen toimintaympäristön arvopohja on. Jos kirkko päätyy nyt pitäytymään nykykannoissa avioliittoa koskien, niin heikentääkö se kirkon asemaa tulevaisuudessa yhteiskunnallisena keskustelijana ja vaikuttajana? Mitä arvelet, Sanni Grahn-Laasonen?
Kirkollisasioista vastaavana ministerinä katson, että tämä ratkaisu ja nämä niin kuin yksittäiset kysymykset, uskon kysymykset ja opilliset kysymykset on kirkon oma asia, että siitä mielessä en halua niin kuin ottaa kantaa puolesta enkä vastaa, mutta että sen kuitenkin niin kuin voin todeta omana kantana niin kirkon jäsenenä on se, että kirkon tulee kuitenkin etsiä keinoja, joilla se tavoittaa ihmiset ajassa ja jolla se niin kuin ottaa huomioon sen toimintaympäristön, jossa toimitaan. Näin on historiassa ennenkin tehty, eikä se mielestäni ole ristiriidassa sen kanssa, että mikä on se niin kuin opillinen pohja tai raamatun sana.
Horisontti jälleen ensi sunnuntaina uusin aiheen. Tämä ohjelma on jo nyt kuunneltavissa Yle Areenassa.